galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington.
waa garab axad ah 29 bisha novembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan in xal loo heli karayo muranka ka taagan guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee dhowaan la magacaabay.
soomaaliya waxaa ka baxa dad looqaateena oo bisahayada magaca leh magacooda la yaqaano oo magacooda raasanhaya oo boqol qof ka badan macnigu garanhaya oo iska doorashada loo dhiibi karo. marka arrintan taago arrin laxalii karo inay ku hayaysaan mawaaceed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed oo dhambaal u diray musharaxiinta madaxtinimada iyo dowladda federaalka.
ee waxaa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday koonfur galbeed asoo ah musharax madaxweyne. waxaan ka hadalnay xaalada iyo marxalada hadda waddanka ka jirto. waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee odayaasha soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo ay dib u noqoto.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waa tan caashi ibraahim aadan.
ciidanka itoobiya ayaa sabtidii ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen magaalada makeele ee xarunta gobolka tigray. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa bayaan u soo saaray ku yiri ilaahay ha barakeeyo itoobiya iyo dadkeeda. waxaan soo galnay magaalada makeele iyadoo aan la bartilmaameedsanin dad shacab ah oo aan waxba galabsan, laakiin hogaamiyaha ciidamada jabhadda xoreynta dadka t b l f ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inaysan quusanin. hogaamiyaha kooxda t b l f debretsiona gabre michael ayaa fariin qoraal ah oo uu soo diray ku yiri naxariis darradooda ayaa keliya ku dari karta go-aankeenna ah inaan la dagaalanno kuwa nagu soo duulay ilaa iyo ugu dambeyn. wakaaladda wararka ee reuters ayaa weydiisay haddii ay taasi la micno tahay in xoogagooda ay dagaalka sii wadayaan, ayaa waxa uu ku jawaabay xaqiiqdii tani waxay ku saabsan tahay annaga oo difaacayna xaqa aan u leenahay ayay ka talinteenna. goor sii horreysay ayaa gabre michael waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in makele oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhowaad 500,000 ay ku sugan tahay duqeyn culus, siduu hadalka u dhigay markii ugu dambeysay ee dagaalka 4 toddobaad socda. booliiska federaalka ayaa hadda xiri doona hogaamiyeyaasha kooxda t b l f kuwaasoo wajihi doona maxkamad, ayuu yiri abiy axmed. ma cadda in hogaamiye kooxeedyada t b l f ay isdhiibeen. debretsion ayaa fariin qoraal ah oo uu u diray wakaaladda wararka ee reuters ku sheegay in ciidamadooda ay ka baxayaan hareeraha magaalada makele. kooxda t b l f ayaa maamuli jirtay dowladda deegaanka tigre, waxaana ay xukumaysay dowladda dhexe ee dalka itoobiya in ka badan rubuc qarni ilaa abiy axmed la doortay sanadkii 2018. dib u habeyntiisa ayaa waxa uu ku helay abaalmarinta nabadda ee nobelka kadib markii uu soo afjaray isqabqabsi 20 sano u dhexeeyay itoobiya iyo eritreya, laakiin waxa uu dhinac iska dhigay madaxdii t b l f. saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegaya in duqeyn baaxad leh oo loo adeegsaday gaari xamuula oo lagu qaaday xero militari oo ku taala bariga gobolka gazni axadan lagu dilay ugu yaraan 30 ka tirsan ciidamada amniga. baaz maxamed hemaat oo ah madaxa waaxda caafimaadka bulshada ee gobolka ayaa v o a u sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 22 shaqaale ah. xerada ciidanka ee ku taala duleedka caasimada gobolka oo sidoo kale loo bixiyey gazni waxaa ku sugnaa ciidamada gaarka ah ee dalka afghanistan, siday goobjoogayaal u sheegeen v o a. dhanka kalena qarax kale oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay koonfurta gobolka zabuul ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, in ka badan 20-na waa lagu dhaawacay, sida ay saraakiil u sheegeen idaacadda v o a. madaxa golaha gobolka ata jan haqbayaan oo sida muuqata ahaa bartilmaameedka weerarka iyo ilaaladiisa ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkaay waxyeelada ka soo gaartay weerarka. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda labada weerar ee imaanaya, iyadoo wadahadaladii nabadeed ee u dhexeeyey kooxaha daalibaan iyo wakiilada dowladda afghanistan ay hakad galeen 7 toddobaadyo. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ka codsanaya sharci dejiyaasha dalkiisa inay taageeraan xanibaadyo cusub si looga ilaaliyo cisbitaalada qaranka inay noqdaan kuwo culays badan uu soo food saaro ka hor inta aan la ansixinin lana qaybinin tallaalka coronavirus. Tallaabooyinkan cusub ayaa 99% dalka ka dhigaya labada heer ee ugu sarreeya ee xanibaadda marka sharciyada hadda jira ay dhammaadaan talaadada. Xanibaadaha cusub ayaa socon doona muddo bil ah. tiro sii kordhaysa oo ka mid ah xisbiga muxaafidka ah ee Johnson ayaa ka soo horjeeda. Maalintii Sabtidana, booliska London ayaa ka hortagay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo tallaalka iyagoo xiray in ka badan 150 qof oo ku lug lahaa mudaharaadka. Dowladda ayaa waxay rajaynaysaa in tallaal la qaadashadiisa ugu horreysa cisbitaalada dalka Ingiriiska ay noqon karto ugu dambeyn 7 December iyo baaritaan ballaaran oo soo afjari kara baahida xanibaadaha. Ingiriiska waxaa la soo darsay faafitaankii ugu xumaa ee COVID-19 ee ka dilaacay Yurub, iyadoo in ka badan 17,000 ay ku dhinteen, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dilo ku fulisay 3 nin oo horey loogu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, isla mar ahaantaasina lagu helay eedo ah inay geysteen dilal iyo farar gixisnimo. xukunka ayaa dhacay bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa aroornimadiisa kay xukun dila ku fulisay 3 nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaasoo dabayaaqadii sanadkii hore laga soo qabtay gudaha magaalada Muqdisho. 3 nin ee saakay fagaaraha iskoola buluusiya lagu toogtay ayaa kala ahaa Maxamed Xaaji Axmed oo magiciisa afgarashadu ahaa Ilka Case, Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Saciid Maxamed, sida uu warbaahinta u sheegay xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jeneraal Cabdulaahi Buule Kamey.
taariikhdu markii ahayd 30-kii bisha 12-aad 2019, waxaa maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah: 1. Maxamed Xaaji Axmed Ilka Case, 72 jir ah, ku dhashay Shabeellada Hoose; 2. Saalim Saciid Maxamed Salmaan, 72 jir ah, ku dhashay Shabeellada Hoose; 3. Axmed Maxamed Haashim Carab, 26 jir ah, ku dhashay Shabeellada Hoose. kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka, qarandumis iyo dilal bareer ah eedaysanayaashaas oo kale ah: 1. taariikhdu markay ahayd eedahaasi oo kale ah: 1. taariikhdu markay ahayd 10-kii bisha 8-aad 2016, marxuum Cumar Maxamed Abiker; 2. marxuum sarreeye guuto Bool Ismaaciil Axmed Ismaaciil Makayaalow, taariikhdu markay 18-kii bisha 10-aad 2016; 3. taariikh 7-kii bisha 4-aad 2017, marxuum Eki sarreeye guuto Maxamuud Xaaji Cali; 4. taariikhdu markay ahayd 14-kii bisha 9-aad 2017, marxuum Eki sarreeye guuto Xooga Cabdulaahi Maxamed Sheikh Xasan Quruuro iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum XW Xooga Maxamed Bile Gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed; 5. taariikhdu markay 16-kii bisha 1-aad 2018, marxuum Cabdulqaadir Daahir Deeriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed; 6. taariikhdu markay 20-kii bisha 2-aad 2019, marxuum Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
3 nin ee maanta la toogtay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee lagu riday 13-kii bishii December 2019, waxaana mar kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho ah. taariikhdu markay ahayd 19-kii Juulaay ee sanadkan.
3 xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan, taariikhdu markay 13-kii bishii 12-aad 2019. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19-kii bishii 7-aad 2020. maanta oo ay taariikhdu tahay 19-kii bishii 11-aad 2020, waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
q Qadar Xasan Khaliif oo ka mid ahaa tahriibayaasha Soomaalida ee ku sugan waddanka Indonesia ayaa hamigiisii tahriibka u beddeshay ganacsi isagoo qarashkii doonida uu ugu raaci lahaa Australia haatan ku shaqaysto kadib markii ay dowladda Australia si aad ah u adkaysay xuduudaheeda. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan inoo haya.
Waddanka Indonesia oo deris dhanka koonfureed la ah dalkan Australia ayaa ku nool Soomaali siyaabo kala duwan u yimid dalkaasi. Qaarkood waxay u joogaan tahriib inay ka soo tallaabaan badweynta Hindiya si ay u soo gaaraan qaaraddan Australia, halka qaar kalena waxbarasho iyo ganacsiba ay u joogaan. Haddaba Qadar Xasan Khaliif ayaa ka mid ah dadka qaabka tahriibka ku soo galay dalkaasi Indonesia.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal Ibraahim, aad iyo aad ba u mahadsan tahay, waana dhowahay. Magacaygu waa Qadar Xasan Khaliif. Waddanka Indonesia waxaan imaaday sanadii 2013 bilihii ugu dambeeyey. Xilliga iyada ah ujeedka aan u imid wuxuu ahaa inaan ka sii safro oo Indonesia ay noqoto transit una sii gudbo Australia, mayse ii suurtoobin.
Laakiin hadda xaaladiisu waa isbeddeshay oo fikirkii taariibka wuxuu u rogay inuu ganacsi gashto lacagtii uu biyaha isugu soo biimayn lahaa.
Waxaan noqday ganacsade, waxaana ku biiray Soomaalida ka ganacsata Indonesia. Soomaalida Indonesia ka ganacsata ganacsigooda waxa weeyaan waa export iyo import. Ganacsiga noocaas ayaan markaa ku biiray. Soomaalida halkan joogta waa 3 nooc: Soomaali qaxooti ah oo UN ka haysta kaar qaxooti oo sida Indonesia ugu nool, iyo arday iyo ganacsato. Soomaalida Indonesia joogta waa 3.
Waxaa sidoo kale Qadar uu iiga waramay in dhalinyarada qaar iyana ay ku daysadeen oo fikirkooda isbedelay, inkastoo isbedelkan dhalinyaradu ku dhacay uu sabab u yahay markii Australia ay wacad ku martay in qofkii sharci darro dooni ah ku soo galo dalkeeda ay celin doonaan amba ay geyn doonaan jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea.
Haa, walaal Baafo, waa sidaas. Anigu waxaan imaaday bishii 7-aad dhammaadkeedii sanadii 2013. Australia waxay xirtay doomihii garahayay ee Indonesia ka imaanayay, ayaa xilli ku dhow bisha 9-aad aan u malaynay inay ahayd ba xirtay. Kadib markii Australia galitaankeedii ay xirtay oo dadkii Indonesia ka imaanayay la yidhi waxaa la geynayaa jasiiradaha Papua New Guinea iyo Manus, ayaa waxaan go'aansaday qarashkii halkaa igaga bixi lahaa inaan si kale uga faa'iidaysto. Go'aanka ayaana qaatay. Intaan anigu ogahay, Soomaali hadda ku taamaysa inay Australia doon ku soo gasho Indonesia ma joogaan. Haddiiba ay dhacdo inay dad noocaas ay tiraan oo hadda doonahaya inay Australia ay doon ku galaan, waxaan isleeyahay inayna macnaha hadda arrintaas ayna u suurtoobeynin iyaguna inay ka waantoodaan. Unbaan maaragtay raayahan aan ku talin lahaa, sababtoo ah Australia xilligii la geli jiray waxaa ugu dambeysay bisha 9-aad 2013, xilligaa wixii ka dambeeyey si naba uma suurtoobin in la galo.
July 2013 ayay ahayd markii dowladda Australia ay ku dhawaaqday inaysan qaabili doonin qof kasta oo ku yimaada dooni sharci darro ah, iyadoo go'aankaasi kadib qaar badan isku soo biimeeyey, laga celiyey biyaha Australia, islamarkaana dib loogu celiyey waddamadii ay kasoo tahriibeen, halka kuwo kalena la geeyey jasiiradaha dadku ay ku hayso dalkan Australia ee ku yaala gobolkan Pacific sida jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa baaq siman u jeediyey musharaxiinta madaxtinimada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ugu baaqeen in doorashada ay si nabadgelyahay ku dhacdo. Odayaasha ayaa hadalkani jeediyey kadib markii ay kulan la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo haatan ka mid ah musharaxiinta doorashada soo socota. Mukhtar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan soo diray.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, haatanna ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa sheegay in dadaal adag loo soo galay dhismaha dowladda Soomaaliya islamarkaana aysan habooneyn xilligan in qalalaaso u hareeyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2022-ka. Suldaan Warsame Suldaan Ibrahim Aliyow Ibrow oo ka mid ah salaadiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed arrimaha doorashooyinka iyo marxaladda waddanka uu marayo. Suldaan Warsame ayaa sidoo kale wuxuu xusay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inaysan marnaba ku qanacsanayn wax walba oo dib u dhac u keeni kara doorashada.
Waxa ugu weynaa waxyaalaha laga hadlay wuxuu noo soo gudbiyey inuu maaragtay soo booqday Koonfur Galbeed asoo ah musharax madaxweyne. Waxaan ka hadalnay xaaladda iyo marxaladda hadda waddanka ka jirto. Anagana dardaaran iyo duco ayaan u dhiibnay oo aan la dardaarnay dhammaan musharaxiinta ee Soomaaliyeed aan u dirnay. Dardaarankaasoo ahaa in dowladda Soomaaliyeed dhisideeda odayaasha dhaqanka ay soo bilaabeen 2000 ilaa hadda laga joogo 20 sano wax badan loo soo maray, geed dheer iyo geed gaaban loo soo koray, odayaal badan ay gud ugu jiraan, dad badan la dilay, dad badan u dhintay. Waxyaalahan kula dardaarna waxay tahay fariinta ku socotay asiga iyo xukuumaddaba in waddanka Soomaaliya aysan odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo odayaasha Soomaaliya aysan ogolaan karin inay dib u dhacdo, ay dib u noqoto. Waa dareemi karnaa guuxa socdo iyo waxyaalaha jira in muddooyinkan dambe qaasatan u dhexeeyo maaragtay musharaxiinta iyo xukuumadda. Waxaan kula dardaarnay in maadaama ay yihiin dad siyaasiina fugcadaa ah, qaasatan asiga uu yahay ninkii u horreeyey ee doorasha dalka ka qabta, si guuna aan ula dardaarnay in ay noqdaan dadka isku hayo siyaasadda in ummadda Soomaaliyeed oo qaxooti adduunka dacaladiisku ah cudurro abaaro ku habsatay inay ummadda u naxaan ummadda u turaan. Wax kastana gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaaya si hoos in loo xaliyo. Dardaaranka ugu weynaa wuxuu ka mid ahaa aan niri in hadallada la isu marinayo idaacadda oo xanafta ah, xanafta leh, kacdoon kicin kara, shacab bulsho kacdoon samayn kara, xusuus dib u celin kara ummadda Soomaaliyeed in laga fogaado. Waxyaalahan kala dardaarna waxay ahayd mansabka Ilaah baa bixiyo, qofku Ilaahay ugu talagalay unbaa waddankan xukunka qabanaya. Waxaan u rajaynay asiga qeyr, hadduu qeyr ummaddan ugu jiro, inuu Ilaahay u sahlo qofkii sharu ah ummaddan Ilaahay ka qabto. Laakiin muhiimadda ugu weynaa waxay tahay aan ka muujino meesha ah in aan walwal ka qabno sida guuxa idaacadaha aan ka maqalno iyo hadallada hawada laysu marinayo in odayaasha dhaqanka Soomaaliya maadaama aan nahay inaan dhibsanay. Marka labada dhinac waxaan kula dardaarnay in bahasha hoos loo dejiyo, waxaan kula dardaarnay in wadahadal la wada hadlo, waxaan kula dardaarnay in la wada fadhiisto.
Suldaan Warsame wuxuu kaloo sheegay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale inay u direen fariin.
Dowladda federaalkana fariin baan ayadana u dirnay hadda kahor, haddana u raacinaynaa in dadka cabashada qaba ay la fadhiisato si loo dejiyo wacyiga, sababtoo ummadda Soomaaliya waxay soo dhowrayaan doorashadan, waxay dhowrayaan siyaasiyiinta, waxay fiirinayaan shacabka Soomaaliyeed dhan, waxay fiirinayaan say wax u socdaan. Marka haddaan aragno dadkii siyaasiyiinta rajada laga lahaa ee ummadda Soomaaliya rajo ka lahayd oo hawadu wax isu marinaya, xoogoo qalbi jab weyn inay tahay, madaxweynaha si fiican maaragtay Sheekh Shariif si fiican usoo dhaweeyey, waxaan u dhiibnay warqad qoraal ah oo ay odayaasha Koonfur Galbeed u gudbiyeen oo ah talo iyo tusaale iyo dardaaran iyo duco ah. Warqadaasna waxaan ugu dhiibnay musharaxiinta dhammaan inuu la wadaago.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray kala aragti duunaasho ku aadan hannaanka doorashada ay u dhacayso iyo sida loo soo xulay guddiyada doorashada oo musharaxiinta qaarkood ay aada u dhaliishan yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli dhegeystayaal, waxay noo soo socda warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese nala dhegeysta barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a da ee toddobaadkan. Xaaladda siyaasadeeda waddanka ayaa maraysa meel xasaasi ah. waqti dhowaan la filayo in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya. 13 xubnood oo musharaxiin mucaarada oo intooda badan qaba aragti dowladda federaalk ee Soomaaliya ka gedisan ayaa midoobay qaadacay guddiga doorashada ee dowladda dhowaan ay dhistay, sidoo kalena shuruudo ku xiray doorashada soo socota. taasi beddelkeeda, wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar ka mid a xildhibaanada federaalk ee Soomaaliya ayaa iyaguna si gaar uga falceliyey aragtida kasoo baxday xubnahaasi mucaaradka ee ku shiray magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale horay u jirtay in guddoonka baarlamaanka ay la kulmeen xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee magaalada Muqdisho. Haddaba xaaladdaasi xasaasiga xilli lagu jiro doorashaduna waqtigeeda ay aad u dhowdahay, waa sidee xaalka siyaasadeed ee waddanka maxaase looga gudbi karaa? Dhammaan arrimahani sidee u saameyn kartaa geedi socodka doorashada iyo sidoo kaleeto xaaladaha amniga ee dalka xilli Al-Shabaabna weeraradooda ay weli socdaan oo kii ugu dambeeyey toddobaadkan Jimcihii lagu qaaday meel maqaayada oo lagu laayay dhallinyaro? Barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda u yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashiid, bal ugu horreyntii soo dhowow barnaamijka, dabcan dhegeystayaal ayaa qayb ka noqon doona, laakiin bal inta aan la gaarin, haddii aan ku weydiiyo labadii maalmood ama toddobaadkanba, haddii la dhaho xaaladda siyaasadda ee waddanka way soo karkaraysay marka la fiiriyo mucaaradka oo intooda badan isku af noqday, doortay hoggaan gaar ah, soona jeediyey shuruudo ay ku xireen doorashada oo ay ka qayb galaan. Marka dhinaca kaletana waxaa hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaa kasii horreeyey wasiirka warfaafinta, mar hadlay waxaa ka horreeyey wasiirka amniga. Marka bal haddii aan dib ugu yara noqonno dhinacyadan Muqdisho wada jooga iska soo horjeeda waqtigan xasaasiga ah ee doorashada iyo soo dhow, sidee waxaan dhan isu qabanayaan haddaan ku bilowno falaqeynteena?
Waad mahadsantahay Saara, aan salaamaya dhegeystayaasha. Runtii horta markii doorasho la galo oo iyana waqtiga soo dhawaado, temperature-ku iyo heerkulka siyaasadda inuu kor u kaco waa runtii waa dhacdaa, markasna waa dhici jirtay adduunka kale, xataa ona waa ka dhacday hadda maraynka waxaa ka socday adduunka dhan waa la socday. Marka xoolaha taas waa iska gool xoofteen iyo waa iska jifiska. Waxyaabuhu waaweyn oo runtii la isku diidan yahayna waa jirtaa oo doorashada habka loo qabanahayo, haddii hab loo dhigana dad bay ugu badisaa, haddii habka loo dhigo dad bay ugubadisaa, haddii si la yeelo labada qolada inay ugu badisaa dhici karta. Marka in laga doodahayo saan hal yeelo iyo saan hal yeelo, dad baa danteeda ka dhex arka wixii markaas ama la sameynahay ama aan la sameynahay. Marka iyadana waa loo qaatiyan oo dee haddoo aniga adigu aan tartamayno oo macnaha aan meesha aan ku tartamayno oo adiga ay ku fiican tahay oo aniga ii fiican tahay, aan quraxda adigu dhahan ka hayso aniga ay fiican tahay, waxa dhan runtii waa wax in laga gorgortimo, lagu qasban yahay haddii la rabo in la tartamo. Dhinaca kale runtii shacabka Soomaaliyeed, buuqaas iyo dhagxumadaas iyo isku farabaxkeedaas lama roona. Waxay socdaan runtii rabaan hore inoo socda oo iska maarata heshiiyiin shacabku daneynayaan. Maxaa la yidhahdaa, guud ahaanna siyaasiyiintu iyaga waxaa ka maqla waa yaqaanaan oo qof kasta hiisa iyo codkiisa goosanayaa, laakiin runtii ummaddan Soomaaliyeed haddii xaaladooda hoos loo aado waa iska dhiban yihiin. Dadka badankooda noloshooda iska ciriiri, waxsoosaarkooda ku waa yar yahay, waxbarashadu aad iyo liitaa. Marka waddanka adduunka wax kasta ugu hooseeyaan nahay. Marka labada isku haysta maxaa ladhaa maqaarka hooyadu waa sida gacantaasna waa jirtaa. Marka waxaa sabab marka la fiiriyo waa lagu qasbayna doorasho inay February 8 dhacdo, si hadda ka hor dhegeystayaal waa kinta channel soo dhaafay, waa lagu qasban yahay in wax lasla ogol yahay ugu hawlgalo. Mas-uuliyaddiina waxay saaran tahay mar kasta dadka talada gacanta ku haya, mas-uuliyaddu saaran tahay haddii mucaaradku waana wadacayaa iyo waana dadoolhayaa iyo dadka kalena gacantooda baasha salxana ayay ku hayaan. Marka inay garbaxaan dowladda waa looga baahan yahay, iyagaana waa yeel ama talaya haya. Waxaa la yidhahdaa aakhirkana waxaa isleeyahay kolba in macnaha ay lagu qasbaan doono in meel wax la iskula geeyo, isriixriixana maaragtay inaan lagu tiraxkadima maaragtay oo dadka shacabka badanhooda iyo wixii dadka ka soo rakaan laga fakaro. adduunka iyo dowladdiskeenana ay uxun tahay, 24 saac in layska lasho oo la qaylinahayo dadkii, xataa adduunkii hadda corona virus baa ka dhacay, dhaqaalu waa iska ciriiri. Marka markii buuqeenna bato iyo caqlixumadeenna ay badato, dadku adduunku dad ay ixtiraam waayimahayaan, aan south sudan ba iska adayaan, ethiopia ay iska adayaan, oo meel kale adayaan. Marka in lala ku daalna waa ka imaanaysaa muranka iyo duuqa seegsada ah, laakiin cidda saacadda ku socotana waa dowladda hadda jirta oo la gaaro oo maaragtay waxay dhaqaajin waayaan dowladdanba culays badan kusoo dhacaya. Marka
aragti iyo su-aal waxaad qabtid cabdirashiid khaliif xaashi waa madaxa hay-adda cilmi baarista heritage.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed si gaar ah cabdirashiid oo barnaamijkan marti ku ah. Magacay waa yuusuf shaacali oo yurub joogo. Salaan kadib waxaan rabaa inaan hal su-aala weydiiyo. Mudane cabdirashiid, beryahan waxaa jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka. Mucaaradku waxay dowladda ku eedeeyeen inuu madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo kursiga maroogsanayo dastuurkii ku tuntay, halka kaliya uu rabo inuu wax ku xukumaan ay tahay xoog. Dowladduna waxay ku andacoonaysaa inay mucaaradku rabaan inay dalkan burburiyaan. Marka labadooda yaa khaldan yaa sasaxan, maxay tahay se xalka looga gudbi karo marxaladan murugsan ee dalka hadda ku sugan yahay? Waa arrimaha
anigu waxaan dhihi lahaa intii la oran lahaa mucaarad miyaa baxsan, mise dowladda maxaa jira maajo miyaa khaldan, intii la oran lahaa in la yidhaahdo ma ay haboon tahay inay taas isugu murugkacsan yihiin oo isku hortaagan yihiin iyadoo dalkiina intii wax kawin laga filaayay. Marka aniga ilaaladu waa ila khaldan yihiin, maxaa la yidhahdaa iyagu xukuumaddu waxay ugala saagan tahay haddii qofkii mas-uul ah oo guriga waayeel u ah oo dalka waayeel u ah baa laga rabaa inaan laga eedsheegan oo xagdarro iyo xoogaa wax muruuqta aan laguba eedeen baa looga baahan yahay. Iyaguna in badan siyaasiinta hadda qaylinaysa kamida labadii kun iyo lix iyo tobankii maay gowladii fadhiyeen waxa walaaqan oo hadda ay ka dacwoonayaan waxba nooc ay sameyn jireen oo runtii dadaxda kusaleena oo badna oo maalgoboleedyada iyo meel kasta doorashada sanadkii labadii kun lixdanka aad baa loogu booday. Laakiin dowladda iyo madaxweynaha hadda ina saamaxayso in hadda wixii hadda ka hor la sameeyey oo in laga guuraay ahayd inay kusoo celiyaan waxaaday ku haysan hadda wax weyn maahan. Soomaaliya waxaa ka baxa dad looqaateena oo bisahayada ah oo magac leh oo magacooda la yaqaano oo magacooda ilaashanahaya oo boqol qof ka badan macnigu garanhaya oo shirka doorashada loo dhiibi karo. Marka waxay ahayd in dad looqaateena oo madaxdii hore kamida inay doorashada u dhiibaan si doorasho loo aado. Marka hadda sida dad dhalinyaro dugsi hoose dhexa dhigta la iriixay isaga taabtay in haddii arrinta ay noqoto maahan, waa in dad lagu kalsoon yahay doorashada maamuli karo Soomaaliya ka buuxaan yeed iyo doorashada oo la yaqaano magacooda waardiisa. Laakiin dad dhalinyara oo aan qofna laga garanahayn oo cali cabdi saarax iyo nuux xubi saarax iyo geedi miir geedi keliya aan soo tuura maahan, waa raggii hore la yaqaanay oo laasilayeynaa oo magaca lahaa in doorashada loo diiday ahayd iyo mashuur hay-adkaa iyo dadka sumcadeeda oo la yaqaanay oo qofkaasa ku qanci karo. Marka arrintan taaga waa arrin la xalliyi karo, inay isku haystaan mawaaceed.
Waa tahay dhegeystaha kale oo isna Muqdisho kaga jira qadka ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero. Soo dhowo magaca ku bilow walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa maxamed yare yuusuf magaalada Muqdisho nigala hadlaya. Haddii aan ku bilaabo, wadanku wuxuu maraya xaalad adag. Marka laga soo tago isqaqabsi iyo dood iyo muran, wadanku wuxuu baahan yahay badbaado. Waxaa ii muuqata inaysan jirin isfaraasul iyo inaa wadanka dadkaan ays u danqanin labada dhinacba. Marka waxaan weydiin lahaa ustaad cabdirashiid, maxaa la heli lahaa damiir sax ah oo dadka ka tarjuma shacabka dareenkooda ka tarjuma oo dalka lagu badbaadin karo xilligan?
Wiilkaasi dhalinyarada reer Muqdisho ka mid ah, haddaad u jawaabto. Wuxuu leeyahay maxaa loo la-yahay damiir sax ah oo dadkii wadanka ka turjumaya oo badbaadiya wadanka xaaladan uu ku sugan yahay micnaha? Su-aal iska guud ayuu ku weydiinayaa. Dabcan
waa mahadsan yahay runtii shacabka Soomaaliyeed saliid badan bay ku qabaan, aad bay u sharigsan yihiin siyaasiyiintii ama ayaga eran meereysada ay ku dhex jiraan ama gaabiska ay ku gaadiyeen inay ama wata waxay baahnayeen loo sameeyay waxbarasho leh oo caafimaad leh oo nolol leh oo shaqaaliis leh. Dhalinyarada beerka dhexku ku hayaan shaqa la-aan, marka aad baa runtii siyaasiyiinta isku tanaageynaysa guryaha fiican degan ciyaalkooda qormaha u dirsanaya runtiisa afsomaaliyeed iyo runtii iyo dhaliisan yihiin haddii ay macnaha marka intay iyagu laaskolba iyagu dhexlilaama iyo madax noqonahaya iyaga hadday hadaas yay ogolayn hadday runtii ku fashilmaan inay wax looqaateena iyo had looqaateena ku galaan marka dambe iyaga inay ku tuuro waa ka dhalinaysa oo maaragtay runtii ay ku sumaadbeelaan marka siyaasiyiinta soomaalida guud ahaan runtii way galeen way ku gaabiyeen waxay qaban kareen
waatafirsadna
waa la siiyey anu cabdikaari maalintii la doortay iyo cabdilaahi maalintii la doortay iyo hadda raggan jooga maalmihii la dooranayo soomaaliya wasaa ku dhawaan waa joogay sacabku waa sacab runtii aada tan u tabar badan ninkii waada isla sacabdiya aan waxbarasho weydiisan caafimaad weydiisan ciyaalka soomaalida ayaa waxbarashada ka bixiya waalidkaa ka bixiya caafimaadka nooga istaayiye dowladaha adduunka dadkooda waxbarashada caafimaad la siiyaan wadooyina u dhisaa shaqana waa u abuuraan marka sacab er yar oo dib yar sacabka soomaaliyeed siyaasiyiintuna runtii dushoodaay isku hayhaystaan
waa
marka jeejin waayaan waxaan ka baqaya in xaalad iyo dayad ku bilowda guud ahaan iyagoo wada socda
waa tahay kaba soo qaadba hadda waad maqlaysaa dhinaca mucaaradka iyo waxa kasoo yeerayo waad la socotaa dhinaca kaleeto dowladda iyo xubnaha ka tirsan ayagana sidoo kaleeto siday dhankooda u arkaan maxaa dhici kara doorashada arrintan maxay u keeni kartaa in la qabto doorasho xalaal ah oo dadku ay ku qanci karaan in la qabto maxay tani ku keeni kartaa
marka hore doorasho qofi coda oo dastuur ku salaysan baa la filayay dastuur ku salaysan oo xeerka doorashada ku salaysan baa la filahayay oo waxayda qoran yihiin oo guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ormaamada hayaan kii markii la waayay waqtigiina dhammaaday waxaa loo wareeray garasho siyaasadeed maamulgoboleedyada waxay rayeen baa loo yeelay dowladda waxay soo gaardiyeysatay laba saddexaad baa marka jirtay oo bakiinaha fadhigay oo bannaanka barxadda fadhigay oo musharaxiin u badan iyo siyaasiyiin hore oo madaxweyneyaal ahaan jiray iyo siyaasiyiin xamar jooga u badan iyo si wax xataa wiqooyinkna jooga qoladan oo maalinta oo dhan ka haysa annaga waxayna lala weydiin sida cagaarka loo dhigay haddaan ku galla ku ajarmayna lama infiri kara doodaas marka madaxweyneha waxaa loo baahan yahay inuu fahmo sharciyadii hadda waa laga soo jiray waxa hadda yaala waa isan kafara siyaasiyeed oo dhiisan reeb kasoo bilowday xamar lagu dabageeyey labada aqalna ay ansixiyeen haddii marka dad siyaasiyiina siyaasadda dan kale oo musharaxiin u badan ama dadka ka waqooyi ay leeyihiin waxna noo ansacayaan waa in la hadday gar sheegahayaan
waa in la dhegeystaa
laga garbixo hadday gar garan yihiinna waa in la sheego laakiin habkan ah baawir kuwa dhaqaaqay ha la fuulo waxaa kusoo xigaysa iyadoo faraha laisku jiqaayo waqtiga inuu dhammaado haddii sabariga la gaaro waqtiga dhammaado iyagoo maaragtay haqdi wax loo warsan loo dalaabyaan lahayna waxa eeda qaadahaya eefta qaadahaya cidda mas-uuliyadda haysay marka annaga waxaan leenahay doorashada waa la fududeyn karaa guddi doorasho oo looqaateen hala keeno doorashaan bal anaga dad baaxda ii muqmuqda cabdiqaasim iyo madaxweynihii hore iyo saalax garaas iyo wasaaro hore waxda haddii bay doorashada maamula ma ay xoriyeen cidna uma dhaxayeen cidna uma keegeen sababta magacoodii way argeysanayaan dad kaloo badanoo boqolaalaha oo bisanrayada ganacsitale culmadaa jira marka dadkaas ana waxaan qabaa in laisku yimaado oo dad ayaga sidaga inay fafadhiyana ku baxaan madaxda ku baxaan sida markaa looga waqti isa u dhigan laakiin haddii kale oo hadda isaan laisku hortaagnaado waxaa dhacaysa in december dhamaato oo january dhamaato oo sida dareed la gaaro marka ma adka waxa dadkao dhan deeqaa la sameyn kara oo madaxdii horda afayahanka dhe saxaafada dad ku jira waaweyna la yaqaanaa jira dadkamaadlyan hada hadda lasoo qorqoray inay wax wanaajin ahayeen u badan tahay laakiin lama yaqaan aan laga shakiinayo qaarna dowladdii usa shaqeeyaan amaama goboleedyada marka qof madaxdiisii madaxweyne ka shaqeeya alheer goboleed alheer federaal doorashu maamulahaya waa yaali caqliga maahan
waxaa
la dhahaa ingiriiska waxaa dhahaa conflict of interest lagu dhahaa qof yeeli karno sheel in maaragtay haddaa madaxweyne ahaada anaga ninka chief of staff inaa soo magacaabo madaxweyne farama faramaasha ma yeeleen wuxuu asaga marka ay aqbaleena dadka inuu ku kasbo ma fiicna kuwa goboladan waa soo qorsadeen inay la noqdaan weeye dadkaas tirada badada la yaqaano oo dadkooda ku filan hala keeno oo maaragtay oo magacooda yaardiisanhay oo la yaqaano oo taariikhooda la yaqaano laakiin noocyo kaliya lama
fasa waata si kooban haddaan ku weydiiyo waa yahay si kooban haddaan ku weydiiyo dowlad walbaba xilligeeda marka ay joogto iyada ayaa magacaabaysa guddiga doorashada dabcan wax laysla ogolyaha haba laga dhiga ha laysla eege, laakiin awooddeeda inta badan ayada ayaa isticmaalaysa. Marka dowladdan maxay tahay qaladka ay ku yeelan karto ama ay ku leedahay inay soo magacowdo guddiga doorashada si hoosha ayada u taalo loo gudagalo loo qabto?
waxa weye cilmigii laga bartay doorashadii hore ee ka dhacday gobollada kala duwan iyo muqdisho, waxa weye waa la khasaaray dad badan oo maaragtay la biisay baa jira. marka meeshii faraha laga gudbiyaan da kahor yaan lagu guuro ee wax macquula keeno, waxaa macquulka maxaa weye waxa dad la qaateen ama ayay sawaariyo hala keeno ama ganacsiyo hala keeno ama bushee reeto hala keeno. runta labadi kun iyo lixdan tobanki waa ceega dhacday, ceerbaa dhacday, dad baa guri kor looga soo xiray, dadbaa intii hool loo fureeliyo hoolkaasaga hool kale doorashada ka dhacday, dadbaa la soo salmaajiyo kuraasi laga soo fara mareejiyo oo hasi qaateen qaar baa iyaga saabti waxaa kamaqan baa doorashada dhacday. marka wixii labadi kun iyo lixdankii lixdan tobankii fasalka ahaa iyo ceebkii cawradii meesha ka dhacday, hadda qiil ma noqonayso, hadda soo daalasimeeyo qiil ma noqonayso, hadda wax fiican may sameeye waay hata tii warna laguma faa'iidin, hadda haddii la sameeyana lagu faa'iidin maayo. marka cilada waxaa weeye wax macluula la samayn karaa, wax macluula la samayn karaa dowladdu doorasho qofi ayadaa laga helay sharci ku salaysan ama isafgarad siyaasiyeed maama gobolaysa u qeybinyan waxeedi loo ogolaaday dowladdu waxeedi maqaalaheeda soo dayatay iyo kuwa qabayaa kuwa marka tirada badan oo inay tarsalaan raba madaxa arbitrka ayay wax ku ogeen meesha lagu cayaaray doona aan kalaga weydiin oo saacadda la cayaaray ayay sheegay ninkii ma tartami karo. marka waa in laga dhigo meel siman oo dadku maaa ilaa xad ay meeda soo degelin karaan cayaarta.
waay adigoo mahadsan Cabdirashiid, dhegeystaha ugu dambeeyaan siin lahaa fursada si waqtigan aan usii tashiilo ama usii beeqaamiyo, soo dhowo walaal, magacaa ku bilow, halka aad joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad rabtid inaad la wadaagtid martida barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Ismaaciil Ibraahim, waxaan joogaa Minnesota Minneapolis. walaal, aniga run ahaantii su-aal maaha, laakiin waa commenty ama aragti. aragtida aniga aan qabo waxay tahay guddiga doorashada ay salugtan yihiin mucaaradka ama oppositionku ay salugtan yihiin horta waa dhalinyaro Soomaaliyeed, waa dad Soomaaliyeed, aqoonyahan baa ku jiro, culumaa ku jirto, dad dhalinyaro ahoo activistayaalaha ku jiro. horaan waa sidaasoo kaleetay ahayd haddii dad dowladda u shaqeeya ay ku jiri lahaayeen ama ay ku jiri jireen kii ka horreysay sigisiinkii tan. ima muuqata marka aniga certification hadda mucaaradku ay salugaan ima muuqato, aan ka ahayn inaysan doonaynin in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo oo ay u muuqato. marka hadda aad fiirisid shalay sirkoodii warmurtiyeedka ay kasoo saareen dhammaantiis, haddii aad qodobada midmid u fiiriso, waxay u muuqataa wax aan dalka iyo dadka iyo doorashada la rajaynayo midna aan u adeegaynin bay u muuqataa. maxaa yeelay tusaale ahaan markaa soo qaado markii la heshiinayay oo guddiga qaranku u heshiinayay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiinayeen xamar ay fadhiyeen ama dhuusamareed
soo koob walaalo
dowr kumaysan lahayn, wax dowra oo haba yaraata ay ku lahaayeen ma aysan jirin inay ka qayb qaataan oo ay yidhaahdaan hana ku daro dadka soo xulayo dadka wax guddiga doorashada. maantay markii lagu heshiiyey habraacu la sameeyey baarlamaanku aan sixiyey labadiisa aqal oo wada jiro inay yidhaahdaan annaga hanala ku daro oo annagu aan qayb ka noqono guddiga soo xulaya, waxay u muuqataa inaysan diyaar u ahayn inay doorashada ka qayb galaan. waayo aniga waxaan isleeyahay aragti ahaan waxaa u muuqatay in aysan suurtagal ahayn ayagu ama shaqsi ka mid a ama ayaga inay mid ka mid a uu ku soo baxo. marka anigu aragti ahaan waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed way ka soo daaleen
waad mahadsan tahay. waayahay, si fiican ayaan u gartay biidhaca warkaaga, waad mahadsan tahay. Cabdirashiid, waad u jeedaa waddankii dhinaca kaleeto ammaankii ayaa isna kaalinta muhiimka ah ay tahay, qaraxyo ayaa dhacaya, al-shabaab dhalinyaro ayaa la laayay toddobaadkan saad og tahayba, oo ayagoo joogo meel laga cuno jalaatada oo ku taala Muqdisho. qaraxyada al-shabaab iyo weeraradoodu waa iska joogta, caqabadii dhinaca amniga way jirtaa, isqabqabsigood iyo dhinacyadan isfifiirinaya dhinaca kale, maxay ka weecin kartaa dareenkii lagu eegaya xataa amniga waddanka? ugu dambeyn intaasoo kooban
runtii maalaha markii dooda aan yada ahnayn siyaasiyiinta ay dalato waxyaabo kale oo u yala yaalay ama dowladdika ahaan u yaalay oo dadkoodi u yaalay oo amniga dowladmeel oo maarata la dhiidhiijiyo ah oo shacabka qalbigiisa dhaymiisa la ilaaliyo ah oo adduunka in maarata la kasbalo ah waxaasoo ilaa meesha ka baxaya dad inay siin ahaadaan oo iskaalmaystaan laga rabay inaansadaan oo colaad iyo maarata qalbixano badan ay ka dhexeen dad la rabay arrintii isku liqdaaran ee maaragtay iyagu hadda aday isku arka ayay iskaaraanaya taasna waxay la keenaysaa si toosaha iyo si dadanba in wixii ay ahayd in lagu mashquulo maanka lagu hayo maskaxda lagu hayo in laga maaragtay laga yaro jeesto kadibna masaalixdii halkaas ay ku dayacmaan marka dayac badan bay leedahay dad la rabay in yahay inay istigsadaan oo haasiin ahaadaan dameen inay cayaarayaan camal laakiin daqaydii iska magacayn looga rabay aa daqaydii macayd iyo is-eeday iyo maarata hadda qaarkood macnaha isu eegaanhaladil isu eegaanayaan
waata
dan badan baa ku dayacan halkalasku maqanyahay oo laga maqanyahay damihii kale.
aad baan kaaga mahadcelinaya cabdirashiid adigii dhegeystayaashaba waqtigaaga inaad barnaamijka nagala qayb gashay.
adigaa minsahar
waaya. kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi, madaxa hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeeda uu yahay magaalada Muqdisho. aniga iyo dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galayba su-aalo ayuu nooga jawaabay ku salaysan xaaladda waddanka ee wakhtigan xilli dhowaantan la filayo in doorasho dalka ay ka qabsoonto. guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaasi. dhegeystayaal nabadgelyo.
mahadsanid saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ay horay u dhaliileen guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee dowladda soomaaliya magacowday, iyagoo sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan nabad sugidda iyo shaqaalaha dowladda. dhinaca kalena, saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa difaacay guddiyadaasi iyagoo sheegay in qaabka ay u soo magacaabeen aysan ka duwanayn tii ay samaysay dowladdii tan ka horreysay. barnaamijkan la mid ah waxaad dhegeysan doontaan xilligan oo kale asbuuca dambe.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
sida lagu sheegay daraasado hore ay u soo saareen hay-ado maxalliya oo darsa waxbarashada soomaaliya, waxaa sanad walba ka baxa jaamacadaha dalka kumanaan aqoonyahan dhallinyara, kuwaas oo aan helin shaqooyin. wariyaha v o a cabdicasiis barre ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada qalin jabisay ee aan helin shaqo u dhiganta xirfadooda. warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
qatre axmed waa gabar dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. dhowr sano ka hor ayay ka qalin jabisay jaamacad waxayna baratay umulisanimo, hadda ma haysato wax shaqa ah, waxaana arrintaasi la qaba kumanaan dhallinyaro ah oo sanad walba ka baxa jaamacadaha waddanka ay ugu horreeyaan kuwa ku yaala magaalada muqdisho.
mid ahay dhalinta muqdisho wax ku baratay, waxaan bartay jaamacad, waan dhameeyey. fakultiga aan bartay waa midwevery. run ahaantii waad ogtahay, waad nala socotaa, 2 years ka hore ahayd inta aan kasoo wareegatay markaan jaamacadda dhameeyey. dabadeed waxaa dhacday in aan shahaadooyinkeenii guryaha ay noo yaalaan, markaan damco aan isdhaho alleleh, markaan waa xilligii oo aad jaan isku helaysay oo aad shaqaraadiska aad ahaan lahayd, in cv aan diyaarsano, aan meel shaqo tag a u aadno, aan shaqo doonano, qof walba uu kaa reeba CV-gaada uu kusoo fasaxayaa. Waxaa macquula xitaa inaad soo laabi xataa aan lagu dhihin in aan la akhrin CV-gaaga.
Xadiga dhalinyarada aqoonyahanka ee shaqo la-aanta ah ee Soomaaliya ayaa sare u sii kaca sanadba sanadka ka dambeeya, maadaama jaamacadaha ay soo saaraan aqoonyahan badan oo shaqo la-aan noqda islamarkaana ku biira kuwii ka horreeyey oo aan helin wax shaqo ah, waxaana taasi ay keentay in xadiga dhalinta waxbaratay ee shaqo la-aanta ku ah dalka ay noqdaan kuwa aad u badan. Cabdisalaan Maxamed Xasan waxa uu sanad ka hor ka qalinjabiyey jaamacad ku taala Xamar, weli ma helin wax shaqo ah, waxaana uu aad uga walaacayaa filashadii ahayd in daraasadda kadib in cilmigii uu bartay uu ku shaqaysan doono aysan u noqon riyadaasi mid dhabowda. Hadda waxa uu qabaa in da'yarta uu isaga ka mid yahay ee dalka wax ku baratay loo abuuro fursada ay ku shaqaystaan.
Jaamacadda markii aan kasoo baxay waxaan isdhahay shaqooyin heli doonta oo fakultida soo barata shaqooyinkooda heli doonta, laakiin bedelkeeda maysan noqonin. Oo markii aan jaamacaddii kasoo baxay intaba waxaa waaye howlihii oo hiigsanayay oo muddo uu iraan hal sano camal ah shaqo la-aanahay. Waddankaba xaaladiisa waa xaalad all oo sahl ah oo shaqooyin dhalinyar fara badan oo jaamacada kasoo baxeen shaqooyin la haddala. Marka culeyso way jiraan oo dhanka shaqo la-aanta ah, waalidkiina wuxuu kusoo baray oo intaas uu kusoo dadaalay, haddana ma jirto intifaaci oo wixii laga suga, haddana ma imaanin. Ciladaasi dowladdan waxba ilaada kama aysan qabanin oo dhalinyaradana ay shaqooyin uu raadiso, hadday ahaaleed wasaarada ay safa ee meelaha muhiimka ee dhalinyarada qaban karaan.
Dhalinyarada qaar ee dalka wax ku baratay ayaa qaba in marka loo yimaado xagga fursadaha shaqooyinka marka ay soo baxaan inay helaan kuwa dibadda wax ku soo bartay, taasi oo ay u arkaan inay tahay mid sii niyad xumaynaysa dhalinyarada wax ku baranaysa gudaha Soomaaliya.
Waxaan rajaynayaa in culeysyadan badan uu hari doono mustaqbalka. Waxaa jirto in maxaa la yiraahdaa ilaa iyo dhowr 20 shahaado in ay guriga noo yaaleen oo haddana aanan shaqo ku helayn intaasoo sano waalidkii kusoo waxbaraaye ee kugusoo tiiri tacabeelaya ee maanta markaas dhehays alleleh haddaa guuleysatay oo shaqadii aad ku heli lahayd shaqooyinkiina lagugu xujeeyo damiin iyo lagugu xujeeyo lacag iyo lagugu xujeeyo waxyaaba markaas aana macquul lahaynin waa dareemi kartaa. Marka waxaan rajaynaynaa dalka inuu saan iska bedeli doono. Waxaan rajaynaynaa in ay dowladdeenu noo fidin doonto shaqooyin, in ay iyadu soo dalban doonto dadka wax ku bartay magaalada, ardayda cusub oo hadda wax baratay in ay maxaa la yiraahdaa ay soo dalban doonaan. Waan rajaynaynaa.
Axmed Caadlo oo ka tirsan hay-adda maxalliga ee Iftiin Foundation oo daraasado ku samaysa waxbarashada deegaanada Soomaalida ayaa sheegaya in dhibaatada dhalinyaradan haysata ay tahay mid aan indhaha laga qarsan karin, balse ay sabab u tahay xaaladda iminka ka jirta Soomaaliya.
Qof kastaa ogaan karaa intaasay arday ee kasoo baxday jaamacadihii waxa ka helay shaqo waa wax aad u yar marka loo fiiriyo boqol ahaan, boqolley ahaan. Dhanka kale wax sii watay waxbarashadii oo master ku sii daranaya iyagana waa dareemi kartaa waalid la soo dhibtooday dugsigii sare, kii hoose, kii dhexe jaamacaddii, inuu haddana master ku sii daro runtii wax aad u fudumaahan. Marka waxaa dareemi kartaa oon aragnaa weliba runtii aanaad u aragnaa aan ka warqabnaa arday tiro badan ee soo qalin jibisay inay haddana weli shaqo la-aan derbida la fadhiyaan oo dhibaatooyinkan magaalada ka dhaca marka qaar ay ku saameeyaan iyagoo derbida iska fadhiyaan.
Xasiloonida magaalooyinka qaar ee Soomaaliya ka jirta ayaa abuurtay in waxbarasho heer sare ah inay helaan da'yar badan, laakiin waxaa weli muuqanaya in wax badan oo aas-aasi u ah nolosha ay dareemayaan dhalinyarada dalka inay ka maqan yihiin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay toddobaadkan ansixin doonto tallaalka ay soo saareen shirkadaha BioNTech iyo Pfizer, waxayna dowladdu sheegtay in tallaalka la bilaabi doono saacada gudaheed marka la saxiixo ogolaanshihiisa. Waxaa la filayaa in tallaalka ugu horeeya uu bilowdo 7-da bisha Diseembar oo ay maalmo qura naga xigaan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson iyo nadiim sahawi oo ah wasiirka ganacsiga mas-uulla ka noqon doona tallaalkan ayaa xaqiijiyey warkan in tallaalka ay dowladdu ansixinayso. 20-kii bishii noofambar ayay dowladdu ka dalbatay inay hay-adda ilaalinta tayada iyo shuruucda daawooyinka ay qiimeeyaan habboonaanta tallaalka ay shirkaddan Pfizer soo saareen. 40 milyan oo tallaal ayaa Britain dalbatay iyadoo tallaalkaas la sheegay in 99% uu leeyahay awoodda uu ku difaacayo xanuunka COVID-19 oo dadka badan 1.4 milyan oo qof u dhinteen, hoosna u riday dhaqaalihii adduunka. Dr Saahid Cabdinuur oo u waramaya barnaamijka ilayska ee v o eda ayaa ka hadlay rajada laga qabo tallaaladan.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadliyo waxaa jira 4 tallaal oo hadda dhudhow oo wejigii 3-aad ee cilmi baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yidhaahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Maraykanka laga wadaa isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yidhaahda wada, ka 4-aadna Sputnik V baa la yidhaahda ayaa Ruushka wada.
Dad badan oo ay ku jiraan dhakhaatiir iyo saynisyahanow ayaa iyaga laftoodu walaac ka qaba isticmaalka tallaalkan iyo sida loo dadajiyey. Dr Maxamed Caydiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud waxa uu degan yahay magaalada Sheffield waxa aanu isagu ka mid ahay dadka fikirkaasi qaba.
Runtii walaaca ay dadku qabaan tallaalkan cusub ee Pfizer waxyaabo badan baa lagu soo ogeyn karaa oo ay ka mid tahay inay dadku rumaysan yihiin fayraskan warar badan oo laga faafiyo aan jirin ay internetka iyo meelaha ka akhriyeen. Dad badan oo iyaguna jira siwaliba guud ahaan uga shakisan tallaaladan, xataa caruurtooda tallaalin ama asbaabo diimeed ama waxyaabo ku tacalluqa. Walaac kale dadka qaar ay akhri dadka qaarba laga yaaba inay internetka ama dhakhaatiirtooduba u sheegaan ama ay macluumaadka laga qoray dhakhaatiir badan oo iyaguna iyo saynis yahana iyo khubaro walaac badan ka qaba tallaalkan oo ay ugu wacan tahay fayraskan oon marka horeba macluumaad ku filan laga hayn oo ah fayras cusub. Waayo fayrasku inuu muddo fara badan la darso oo la ogaado maxaa laahdaa marka uu tarmo qayb ah sida uu tarmo koobiyada cusub uu iska sameeyo, yacni jiilasha dambe kasii tarma isaga sida ay noqdaan si isu bedbedelo, iyo dee dadka kala duwan da-da caruurta, dadka waaweyn, dad da-da dhexe, sida uu qolo walba ugu dhaco, cawaaqibka uu ka tago marka uu ku dhaco qaybaha yacni jirka uu ku yeesho sida habdhiska neefsadka, maskaxda. Marka coronavirus waa xanuun cusub oo maalin walba dhakhaatiirtii waxyaaba cusub ay ogaanayaan, waxyaaba cusub laga ogaanayo oo ilaa hadda aan macluumaad ku filan laga hayn. Sidaa darteed dhakhaatiir fara badan iyo saynisyahana badan ba waxay leeyihiin, waxay ka shakisan yihiin tallaalkan maxaa laahdaa waxtarkiisa. Marka waa arin cusub yani oo aan si fiican imika looga maxaa laahdaa looga bogan.
Waxaa kale oo jira arrimo la xidhiidha siyaasadda iyo dhaqaalaha oo dabada ka riixaya in la helo tallaal. Tusaale ahaan, dhaqaalihii caalamka oo aada hoosta u galay. Waa kan mar kale Dr Maxamed Caydiid Hurre.
Waxaana ugu wacan rabitaan siyaasadeed oo maxaa laahdaa dabada ka riixaya, waayo wadanka Maraykanka sameeyey fayraskana sayna ognahay maanta wuxuu khatar weyn ku hayaa dhaqaalayaashii dunida ugu waaweynaa siiba khaalasatan reer galbeedka uu Maraykanku ugu horeeyo. Wuxuu kaloo khatar ku hayaa oo waayo dowladahani ma awoodi karaan inay mar walba dadkii guryaha ku hayaan dhaqaalihii xidhaan, waayo khasaaro badan baa soo gaadhaya oo imikaba ilaa hadda soo gaadhay. Marka dadku aada iyo aad waxa weeye iyo fayraskan oo si fudud oo dhaqsaa ku faafaya, marka siyaasiyiinta iyo madaxdii dowladii waaweynaa baa dabada ka fiixayo la barto xun waxaana lagu xakameeyo haleela si nolosha caadi ugu soo noqoto.
Bulshada kala duwanna qaybo ka mid ah ayaa iyaga laftoodu shakigaasi qabaa. Cabdiqaadir Bashiir waxa uu degan yahay galbeedka magaalada London, waxa uu ii sheegay inuu sugi doono inta dad badan laga tallaalayo kadibna uu go-aan ka qaadan doono inuu isagu istallaalayo in kale.
Aniga ahaan waxaan u arkaa horta way fiican tahay inuu tallaalka soo baxo, waa wax la sugayay, laakiin Cabdiqaadir ahaan waxaan u arkaa in xoogaa aan u kaadiyo oo aan sugaa xoogaa waqti. Sababta waxa weeyaan aniga ahaan weli waxaan waa daawo cusub aan leeyahay waqti sii, dee wax kasoo bixi doona ilaahun baa ukule.
dhinaca kale waxaa magaalada london ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo xayiraada ay dowladdu sheegtay in dalka lagu soo rogayo marka labada bisha december ay dhammaato bandooda iminka jirta ilaa 60 qof ayaa la xiray kadib markii ay dad badan isugu soo baxeen bartamaha magaalada london koox lagu magacaabo grass roots group ayaa sheegtay inay soo qabanqaabiyeen mudaharaadkan iyaga oo sheegay inay difaacayaan xuquuqdooda dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada heestan oo aan filayo inaad ka heli doontaan
idaacaddii galabnimo oo si wada jira ay halkan idinkala soo codsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Malmihi wa'na way soo socdaa.